dhageenyeef dubbisnirra. Komishinni poolisii federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe qeerroo irratti qorannaa jalqabuusaa komishinara waajjirichaa kan ta'an obbo Asaffaa Siyyuum dubbachuusaanii gaazexaan Riippoortar guyyaa shan dura jechuun amajjii 7/2018 gabaasee jira. Aangawoonni Oromiyaa waa'ee kanaa beeku. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo haqaatti abbaa deemsa dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a jaallanneen haasofsiisteetti.
Waa'ee kanaa riippoortar irraa dubbisneerra feesbuukii kanarrattis argine malee karaa sirna qabuun wanni dhageenye wanni beekne hin jiru.
Egaa akka achirratti kaa'ametti keessumaa gara Harargee bahaatti jedha. Nagaaf nageenyi naannoo sanaa kan qeerroodhaan rakkinarra bu'ee akka bulchiisa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka waajjira seeraatti wanti isin gabaafame jira.
Akkuma waliigalaatitti duraan naannoo keenya bakka adda addaatitti rakkoon nageenyaatti jiru namuun beekaa wanni tokko waan tureedha. Amma garuu kallattii hundaanuu wanni nama yaaddessu darbee wanni jiru jiraatuyyuu rakkoon sadarkaa kanitti nama yaaddessu amma hin jiru.
Jecha qeerroo jedhu laalchisee marsariitii adda addaa irratti hiiki kennamu adda addaa. Qeerroo jechuun maal jechuudha obbo Taayyee?
Akka uummanni keenyallee beekutti akka mootummaan keenyallee beekutti qeerroon nama fuudhagee dargaggeessa ammoo kan hin fuudhin jechuudha. Qabatamaatti yoo ilaallu qeerroon jaarmaa miti. Qeerroon akkasumatti qaama hawaasaati. Qaamni hawaasaa ga'eessa hin qabaa, jaarsa hin qabaa, dargaggeessa hin qabaa, ijoolleellee hin qaban. Qeerroo kan jedhamu kun akka hawaasatitti uummata gara miliyoona 10 siisanii oluu akka ta'uu danda'u. Kun Harargee qofa miti. Oromiyaa guutuu keessa iyyuu hin jira hawaasa qaama hawaasaati waan ta'eef haasaa mootummaallee akkasumatti mootummaa alatti illee mana barnootaallee qonna keessallee hin jira. Qeerroon sadarkaa dhalootaati. Kun akkana ammoo yakki bakka adda addaatitti yeroo adda addaa hojjetamuu danda'a. Kana ijaarsi raawwachuu danda'a. Ta'eessi raawwachuu danda'a. Qeerroo wanni jedhan akkasitti qaamni hawaasaa tokko yakka raawwate wanni jedhan hin jiru akkasitti.
Durii maqaa ABO'tiin boodanammoo kashalabboota jedhame amma immoo qeerroo jedhame yeroo yerootti dargaggoota irratti hidhaa dararaa ajjeechaan maaliif sinitti fakkaata qeerroo yookaan dargaggoota irratti akka itti qiyyaafatamuun?
Qeerroo irratti qiyyaafatameera yaada jedhu suni kallattiidhaan foormalii sirna qabatee wanni hin dhageenye jiru qiyyaafatamuu isaan beeknu. Garuummoon akka mootummaa keenyatti qeerroo jechuun wabii biyyaati. Abdii sabaati. Qaama boru biyya dhaalu qaama biyyallee misoomsuu danda'u qaama biyyarraallee rakkoo adda addaallee ittisuu kan danda'u nuyi qaama kan akkasitti ilaalla. Meeshaa qaamni kallattii kanaan qeerrootti xiyyaafate yoo jiraate bakka ta'e yoo haa ta'u wanni sun qaama uummata keenya miidhuu barbaadu malee sadarkaa kanitti qeerroo beekamaadha wanni jedhamu hin qabne. Kun akka wabii biyyaati nama boruu biyya dhaalu nama amma barataa jiru nama amma misoomatti bobba'aa jiru kan akkasitti hubataa jira.
Egaa akka jecha keessan irraa hubadhu poolisiin federaalaa sagantaa saganteeffatee jiru kana akka bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatti quba hin qabdan?
Quba hin qabnu ammoo nagaa naannoo keenyaa mirga ofiin of bulchuu heerannu kenne keessa 39 muraasa jala jira. Of bulchuun mirga naannoleeti. Of bulchuu keessa ammoo nagaa ofiillee eegsifachuu dabalata. Akkasumatti keessa 52 muraalama gahaa jalatti nageenya naannoo tasgabbii naannoo eeguun aangoo mootummaa naannooti kana heerak kenne. Rakkoon yoo jiraate naannoo keessatti keeyyata 51 10 jalatti mootummaan naannoo rakkadde yoo jedhe yoo wanni humna isaati ol ta'e yoo jiraate mootummaan federaalaa gargaaruu danda'a. Kanaa alatti qaamni kamuu nagaa naannoo keenyaa seenee nutu kabachiisa wanni jedhan hin jirtu wanni sun seera ala. Ammoo nageenyi naannoo keenyaa nama baay'ee addeessuu danda'a namni baay'een dhukkubsatuu danda'a nageenyi naannoo keenyaa akkam boorofne sun kabajaan fudhanna. Haa ta'u immoo nu caala nageenyi yoo naannoo keenyatti boora'e namni uubamu waan hin jirre nu caala namni nagaa kan barbaadu hin jiru nagaa naannoo keenyaa immoo eegsifatuun mirga fi dirqamati kun akkasitti hubatamuu jirra jira. Ammoo wanni tokko wanni sirriitti gama keessaniin illee nu qarqaarsanii uummata nu hubachiisu irra jiraatu maalinni bakka bakkatti darbee nu qeerroo dha'ichaa wanni maqaa hawaasa jabaa mataa uummata akkanaa kana tureessuu barbaadan kan lafa saaman kan nama saaman darbee baay'ee miti bakka bakkatti hin jira. Wanni akkanaa dhaabbatuutu irra jiraata. Ammoo namni seera darbee argame hin gaafatama. Ka gaafatu immoo poolisii naannoo keenyati qeerroon wabii uummataati wabii biyyaati hanbiyya dhaalu akkasitti beekna. kunimmoo maqaa isaatiin warri darbee darbee rakkoon waan jiraatuuf sun sirratuu qaba jenna.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa walgahii dhaaduu kadhiyeenya kanaarratti qeerroon diina jedhama. Kanneen lakkoofsa guddaa akkasii qaban kana qobaatti baasanii maal bulchuuf deemuu gaaffii jedhu kaasaniiru. Gama kaaniin immoo koomishinariin koomishina poolisii federaalaa qeerroon dhoossaadhaan garee sochii qabudhaa jedhu. Mootummaa tokko jalatti jechoota lamatu dhaga'ama.
Naannoo keenyatti dhaaba mataa qeerrootiin gurmaa'ee jaarmaa ta'ee deemu takkaafuu kan qabnu ammoo bakka mirgi miidhametti uummata wajjin rakkoodha. Gadee ka dubbatu dhagaatuma turre. Kun immoo heera biyya kanaa keeyyata sagal muraa lama jalatti lammiin kamuu gaafa heerri cabuun qabuu akka seerri hin qabne lammiin kamuu waan san tiksuuf dirqama qaba. Akkuma waliigalaatitti immoo bulchiinsa gaariidhaan walqabatee rakkoo ture. Gaafiin kanaan dura ka'aa ture mootummaanis dhuguma rakkoon tureeraa hin sirrataa wanni jedhu jira. Maree maree garuu naannoo keenyatti qeerroo haa ta'u waan biraallee diinummaadhaan nama keenya hin qabnu lammiin biyya isaatiif diina illee fudhannu waan san akkasitti hubatamuu qaba karaa fe'een akka fe'es jedhamu nu biratti garuu qeerroo diina jedhamu hin beekne.
Qorannaan jedhame kun gara Harargee Bahaatti gara daandii Finfinnee irraa Jabuutii deemutti kanneen fafakkaatanitti fuulleeffata jedhamuunsaa daldala dhoossaa koontiroobaandii hojii wal qabataa kana duras doolaara. Seeraan ala soosoo 1540 kan qabsiise inspektar Raamatoo Wayyaa Baatii dhiyeenya kana bordoddee keessatti ajjeefameera. Inni kun mallattoo tokkodha jedhu. Maaliif qeerroon kan jiru guutummaa biyyattii keessa ituu ta'ee jiru gara sanatti fuulleeffatan kan jedhurraa kan ka'eedha? Kanarratti yaada jettan qabdu?
Waliigalatti daandilee gurguddoo eeguun aangoo mootummaa federaalaati. Garuu immoo sirnaan wanni nu dhaqqaban jiru bahatti xiyyeeffatame jihatti xiyyeeffatame qeerrattuu xiyyeeffatame wanni jedhamu nu hin qabnu garuu kallattiisanitti normalii mootummaan akkuma deengadda ibsaa godhametti daldalli koontiroobaandii rakkoo biyya kanaa gurguddoo keessa tokko ta'uun illee beekamaadha. Toora sanitti daldala jimaa fi wajjii walqabatee qarshii yookaan doolaara seeran alaa naannessuudhaan walqabatee dhimmoota koontiroobaandii ka biraatiin walqabatee rakkoon hin jira. Toora kanitti immoo koontiroobaandii kana qabuudhiif irratti yeroo tokko tokko qeerroon yookaan immoo dargaggeessi wanni koontiroobaandiidhaa yaada jedhu irratti wanni tokko tokko qabuun oolu. Haa ta'u immoo wanni sun waan san wajjin walqabatuu dhiisuu mala kallattii wanni sun irraa dhufan beeknu. Haa ta'u koontiroobaandiin ammallee poolisiin naannoo keenya akkuma kanaan dura jabeessee itti fufa. Biiroo naqaati wallaantummaa seeraa kabachiisuun gaafatama isaa guddaa waan ta'eef poolisii wajjin qaama nageenyaa wajjin. Sirriitti itti hojjenna. Nagaa naannoo keenyattis eeguuf kabachiisuuf itti hojjenna. Kun beekamuutu irra jiraata jechuudha hawaasa biratti.
Koomishinariin poolisii federaalaa akka dubbatanitti akka riippoortar gabaaseetti sochii qeerroo kana keessaa milishoonni naannoo, poolisoonni naannoo tokko tokkoo fi kanneen biroonis quba qabuu jedhu. Kana laalchisee waajirri Oromiyaas haa ta'u waajirri keessan. Namoonni mootummaaf hojjetan akkasii quba keessaa qabaachuu isaanii gabaasni siin ga'ee jira.
Sochiin siin hin jiru jedhaa jirame. Haa ta'u immoo milishaan naannoo keenyaallee poolisiin naannoo keenyaallee haala biyya kana keessatti kanaan dura baramee hin beekne mirga namoomaa kabajuu irratti mirga uummataa kabachiisuu irratti waan maqaa gaarii soorataa dhufeedha. Wanni kunis yoo kallattiin sun ka jiru ta'e maqaa gaarii poolisoota keenyaa maqaa gaarii milishoota keenyaa akkasumallee maqaa gaarii aangawoota keenyaa balleessuuf yoo hin tahin. Rakkoon akkasii hin jiru naannoo keenya keessa nageenyi jiraachuun naannoo keenya keessa tasgabbiin jiraachuun namiyyuu caalaa nuuf barbaachisaadha. Asirratti namni naannoo bulu gaafatamni itti kenname geggeessaa uummataa ta'e waan kanatti hirmaata ka jedhu gabaasa hin qabne ammoo amantaas hin qabne.
Mootummaan bulchiisa irratti dadhabbii qabaa gama keenyaan itti gaafatamni nurra jira jecha gama kaaniin immoo. Qeerroo yookiin dargaggeessa dargaggeetti hawaasa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuuf qorataa jirra jechuun biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabuun argamsiisa jettanii yaaddu.
Sadarkaa biraatitti biyyi kun rakkoo keessa jiraa mootummaa jedhe akka waliigalaatitti innis sadarkaa ofii jirutti rakkoon haqaa jiraachuun rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun walumaa galatti immoo rakkoon walqixxummaa jiraachuun biyya kana keessatti namuun beeka yoo rakkoon ka'e wanni rakkoo kaasaa waan ka'a. jallina seerati heerri kabajamuu dhabuudha mirgi namaa kabajamuu dhabuudha mirgi walqixxummaa kabajamuu dhabu nagaan xinnaa yoo kajedhan taate nagaa sisii barbaanna ofkoorsi nagaa namuun barbaada nageenyi addunyaa guutiidhaafuun barbaachisa yoo nageenyi adugoomu bakka rakkoon jirtu sanirraa furuu male nama hojii dhabee rakkate nama jiruu isaa jalaa mancaate nama waan adda addaa rakkate kan hin dhaqqabna jedhanii gaafa wayii rakkoo wayii bifa kanaan furra jedhanii poolisii naammata gaggaarii baasanii achi keessatti akka uummanni hirmaatu gochuu male ganaa quba itti qabanii situ rakkoo fidee wanni jedhan sun waan ta'uun qeerroon hin rakkate male rakkoo fidee beennu.
Harargee bahaa gadi fageenyaan waa'ee qeerroo qorannaa kan jedhu koomishiniin poolisii federaalaa teessuma barcuma isaatii immoo Dirree Dawaa godhadheeraa jedha. Dirree Dawaa keessa taa'anii waan Oromiyaa keessaa qorachuun qorannaa isa dhugaa haala jiru hubachiisu ta'uu danda'a.
Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa hin jiraa achi taa'ee kan qoranna wanni jedhan suni waan heeraan faalla waan Oromiyaa keessaa. Oromiyaa haasa itti gaafatamummaa qabu rakkoon jiraanna ispoortii rakkoon jiraachuun qabu nageenya jiraachuu qaba seerri kabajamuu qaba namni nagaa kabachiisuu qabu namni seera eegsisuu qabu naannoo Oromiyaa keessatti eenyu yoo jennu wanni kun seeraan waan lafa taa'eetu rakkoon jira yoo jedhan yoo kan nun arginoo jiraatu nutti garsiisuun badiin qabu ammoo wanni humnaa olii yoo ta'e wal mari'atanii wal faana hojjechuunis waan cibbuu qabu miti garuu kanaa achitti yeroo nun beeknetti bakka nun beeknetti. Naannoo keenya keessa qaamni kamuu qorachuu hin danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa immoo kabajuun seerarraa eegan. Seera cabsaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa wanni jedhanillee yaadamuu walitti hin dhufu. Hundaayyuu ol wanni jiru heera. Keeyyata sirriitti lafa taa'e aangoo sirriitti lafa taa'e kana cabsanii ammoo seera kabachiisuu dhufne seera kabachiisuu deemnaa wanni jedhanoo ta'e wanni kun yaa'ii dubbii isaatu walitti hin dhufu jechuudha. Seera sanirraan deemanii nageenyillee akkaataa itti kabachiifamu qaba. Kallattii saniin yoo hin deemin wanni sirrii miti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'aa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee ulfaadha.